Особистості. Про людей, що знайшли себе у житті.
Хто для нас є героєм сьогодні? Мужній боєць, що в окопах боронить батьківщину? Волонтер, який вкотре спішить відвести все необхідне на передову? Бабуся, яка віддає останню пенсію, щоб допомогти іншим? Медик, який бореться за твоє життя до останнього подиху? Її життєвий шлях – це постійна боротьба життя та смерті, віри та розчарування. У нашій студії медик батальйону «Госпітальєри», народний герой України Іван Качобанюк.
Особистості.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Іванка, коли ти вперше зрозуміла, що хочеш стати медиком?
Це було уже давно. Однозначно, це не пройшло до мене в один момент. Я багато роздумувала, в мене було багато різних думок про те, яку професію вибрати. Але, звичайно, ключовим стало те, що я живу у сім'ї медиків, де моя мама, бабуся вчилися і зараз і працюють в медичній сфері. Тому це було для мене близьке і я не надто довго вагалася над вибором і вирішила таки стати лікарем.
Чи не лякала тебе відповідальність лікарської професії?
Лякає і досі. І досі я щодня на роботі стикаюся з різними дилемами і з вибором, який потрібно зробити для того, щоб якось покращити стан людини.
Чому ти вибрала саме військову медицину, якщо можна і так назвати? Чи тобі хтось запропонував, чи, можливо, ти сама обрала цей шлях?
Це був власний вибір, але після того, як почалися події на Майдані під час Революції Гідності і уже після анексії Криму, після створення групи в університеті, яка займалася медичною допомогою у військових умовах, я вирішила приєднатися до цього руху. І я зрозуміла, що мені до душі цим зайнятися. І я знала, що у мене це вийде. От саме тоді, уже на 5-му курсі університеті, я зрозуміла, що я можу це робити. Я буду там корисною.
А що це було за група? Де ви починали об'єднуватися? Ви десь їздили на якісь навчальні курси?
Це була ініціатива моїх однокурсників, і ми, власне, разом, 12 чоловік, попросили у керівництва університету, щоб нам виділили матеріальну базу, щоб нам дали викладачів, які є спеціалістами саме в цій справі у наданні невідкладної допомоги. І ми почали підготовку спочатку на базі університету, потім уже поїхали як інструктори в Київ для саме тих хлопців, які мали їхати на передову вперше.
Далі, наскільки я знаю, після Києва ти вже вирішила, що цього тобі замало, і ти хочеш допомагати безпосередньо на передовій людям. Як це відбулося?
Це було не одразу. Коли анексували Крим, пройшов деякий час, я закінчувала 5-й курс, проходила сесія, тоді було літо 14-го року, і уже в вересні, на початку 6-го курсу, мені запропонували можливість поїхати спочатку на базу, де готувалися хлопці, перед від'їздом безпосередньо на передову. І це було в Дніпропетровській області, власне, я там побула недовгий час саме на базі, і у мене запиталися, чи не хочу я поїхати на першу лінію оборони, чи я не хочу надавати там допомогу. І, власне, я погодилася, бо я знала, що я буду це робити, буду робити це з холодною головою і не буду панікувати, і зможу чимось саме там допомогти, і буду більш ефективною.
А з якими труднощами ти зіткнулась, коли прибула на Схід? Адже навчати бійців та волонтерів в мирних умовах – це одне, а зіткнутися напряму з воєнними діями – це зовсім інше.
Труднощі були, перш за все, в тім, що не було чим надавати допомогу навіть. Це все було самостійно спочатку створено, і ніякої системи евакуації, ніякої системи надання допомоги догоспітальної не було. на той момент, і зараз вона, звичайно, що не в тому досконалому стані, якою вона повинна бути. І це було найбільшою проблемою. Це все початково організувати і якось створити з нуля оту систему, якої в нас не було після радянських, армійських реалій.
А хто допоміг? Це була якась волонтерська організація чи група медиків?
Звичайно, я поїхала не самостійно, і я поїхала в добровольчий батальйон, тоді ще добровольчий український корпус, в якому був загін госпітальєрів, яких організувала Яна Зінкевич. І вона самостійно з нуля почала шукати людей, яких вона хотіла набирати в групи. Вона самостійно почала шукати транспорт, абсолютно сама створила все. І вона також шукала волонтерів, які допомагали чим хто може. Хто медикаментами, хто перев'язувальними матеріалами, а хто навіть коштами на бензин, на пальне і наші особисті потреби, тому що ми все-таки мали жити, мали себе також забезпечувати, і це все було лише наша ініціатива.
Як до цього поставились твої батьки?
Спочатку я їм не говорила про те, куди я їду. Це спочатку в Київ були на навчання, я спочатку сказала про це, а далі, коли я поїхала на передову, я старалася їх обмежити у знанні того, я хотіла обмежити їхні переживання, але, звичайно, що це до пори до часу, поки не стало відомо десь на телебаченні, чи то сусіди, можливо, поки не сказали, де ми її бачили. От, до того часу. Далі, звичайно, потрібно було пояснювати, пройшов деякий час, поки вони це прийняли, поки вони перестали мене затримувати у таких поривах. Але в кінці кінців вони прийняли це.
А чи не відмовляли тебе, можливо, самі бійці на твоєму шляху? Адже ти поїхала зовсім юною і ще не закінчила освіту медичну.
Звичайно, це для них було незвично, коли дівчина на передовій починає працювати безпосередньо саме на полі бою ще під час обстрілу. Були бійці ще, які мені говорили, ні в якому разі, якщо ми тебе там побачимо, одразу тебе відправимо додому, ні в якому разі туди не їдь. Але це були, звичайно, такі напівжартома в розмови, тому що всі розуміли, що ми приїхали саме на передову. Для того, щоб працювати саме там.
Особистості.
Які обов'язки ти виконувала там на передовій?
У мене була група з 4 чоловік. З нас була машина обладнана медичною апаратурою. І я була однією з 4. При цьому ми мали кожен виконувати свої обов'язки і бути взаємозамінними. Тобто, так як я була лікарем, я мала не лише надавати допомогу медичну, але я мала також би водити машину, стати собі на захист, на свій власний захист і надавати сама собі допомогу. Так само це все мав вміти і водій, і мій парамедик, і той, хто був у нас вогневою підтримкою, хто мав у разі непередбачуваних ситуацій стати на оборону. Я мала вміти користуватися також зброєю, яка була в нас наявна.
Цьому тебе хто навчав? Хлопці, які були поряд, чи були також якісь навчання?
Так, це було навчання на базі. Нас навчали інструктори з вогнепального бою, з ножового бою, тому що ми мали якось підготуватися до тієї ситуації, яка могла бути.
Чи доводилось тобі її застосовувати?
Ні, мені не доводилося.
Як в університеті поставилися до твого такого уривчастого навчання? Як ти встигала здавати сесію?
Дуже лояльно, звичайно, що це не було одразу. Крім мене, ще було 3 студентів спочатку, які почали їхати, потім до нас приєдналися ще інші студенти, яким також дозволяли виїжджати на деякий час, а потім повертатися і здавати ті пропущені заняття, здавати заліки, здавати сесію. Тобто вони ставилися до нас дуже лояльно і сприяли тому, щоб ми перебували там і там надавали допомогу.
А чи доводилось тобі переходити цю межу медика і пацієнта і ставати другом для бійців?
Звичайно, що всі ми там повинні були бути опорою один для одного. І це не лише були мої... Якщо я була лікарем, я не мала суто приходити і якось обстежити, і назначити лікування, чи це в таких тривіальних випадках, коли хтось міг захворіти з бійців, чи коли хтось поранений, я тільки автоматично... Я так не робила, я не надавала автоматично допомогу, тому що слово має також свій ефект лікувальний, тому що ті умови, в яких були бійці, вони були дуже стресовими. І їм потрібно було почути підтримку, почути декілька, хоча б декілька слів. Тобто це не було лише, що ми виїжджали комусь надавати допомогу чи лікувати. Ми їздили на позиції, ми перевіряли, чи всіх все гаразд, розпитували, чи їм щось не потрібно. І таким чином спілкувалися між собою.
Чи підтримуєш ти зараз кимось дружні стосунки, чи ви продовжуєте спілкуватися?
Так, залишилося багато моїх друзів з того часу, з якими я хоча б спілкуюся. Інколи, коли вдається, ми маємо зустріч в різних містах, чи то в Тернополі, чи то у Львові, чи то навіть у Києві, у Дніпрі. В Кропивницький я їздила до побратима відвідати його. Також у Київ їздила до побратимів, до Дніпра, коли мої побратими знаходилися на лікуванні. Також я їх відвідувала. Це є дуже хороші люди, яких я ціную. І я не хочу втрачати оцих контактів.
Чи були в тебе такі моменти, що тобі хотілося кинути все і повернутися додому?
Додому навряд чи. Тому що я розуміла, куди я їду, і я розуміла, в яких я умовах буду знаходитися. І таких моментів, щоб саме от зараз мені дуже погано, я не можу тут знаходитися, мені це не подобається, не було.
А на твою думку, що найбільше хлопцям потрібно для підтримки?
Найбільше їм потрібно знати, що у них є сім'я, до якої вони можуть повернутися. Це на мою думку. Тому що коли вони там перебувають, все у них зв'язано з небезпекою, з адреналіном. Але коли вони повертаються додому, вони мають повернутися до своєї сім'ї, яка їх має у всьому підтримувати. Тому це основне.
Особистості.
Також, окрім медиків, хлопцям ще допомагають капелани. На твою думку, яка роль їхня в цій допомозі, підтримці? Чи потрібна хлопцям так само така віра під час небезпечних подій навколо?
Рано чи пізно кожен з бійців задумувався і над тим, що їм допомагало там вижити. І без віри в тих ситуаціях ніяк не обійтися. І саме приїзд капеланів на передову безпосередньо до бійців якось підтримував це розуміння того, що потрібно вірити, що потрібно після цього ще й дякувати Богові за те, що вони залишилися живими, цілими, що у них все зараз гаразд, і є кому також подякувати за це, і є кому висловити своє переживання. Капелани проводили невеличкі молебні, невеличкі служби, збираючи ту горстку бійців. І це якось мало для них такий заспокоюючий момент. Вони на хвилинку відволікалися від своїх проблем, вони на хвилинку зверталися до Бога. Вони в цей момент знаходили власний внутрішній спокій. Саме під час таких молитв спільних.
Чого ти найбільше боялася під час перебування там?
Часто я боялася, що не довезу до лікарні. Не довезу цього хлопчину пораненого до лікарні. за себе не виникало страху, тому що було загалом було багато дуже ситуацій небезпечних, але я навіть старалася не думати про це, тому що я розуміла, що це все завдяки молитвам моєї сім'ї. Все завдяки ним і завдяки їм. І я просто дякувала і працювала далі. І найбільший страх в мене був, коли я розуміла, що я не можу нічим допомогти. Або що я хочу довести його, хочу надати допомогу, але це все буде в результаті марно. Тому що як би ми не старалися, бували такі ситуації, коли поранення були несумісними з життям. От і саме ці моменти були найбільш пригнічуючими.
На твою думку, як ти змінилася особисто за ці, якщо я не помиляюсь, півроку перебування там?
Чи змінилася? Ну, напевно, я стала більш відважнішою в прийнятті рішень. Тому що саме там ти розумієш, наскільки потрібно прийняти швидке рішення. І після того я навчилася це робити і тут, приймати важливі рішення.
Як ти повернулася сюди, чи тобі було важко звикати зовсім інший ритм життя, в буденність, можливо, навіть до людей, які не звертають увагу на те, що відбувається?
Звичайно, воно завжди і досі. Мені не подобається, коли люди не звертають увагу на те, що у нас в країні війна йде. Ті, хто продовжує, це їхнє право жити так, як вони жили. Але потрібно їм також усвідомлювати те, що у нас є території, в яких є конфлікт, в яких є воєнний конфлікт, в яких є війна, де гинуть щодня, де отримують поранення щодня.
А тобі самостійно як було? Ти приїхала, ти мала зовсім інший ритм життя, ти вночі ставала на посту, не спала, а повернулася сюди і що ти робила?
Спочатку, звичайно, що потрібно було входити в звичайний ритм добовий. І я постійно, і навіть деколи досі, просинаюся о 3-й ночі, о 5-й. Але я проснуся, звичайно, подивлюсь на годинник і засну далі. От. І це були одні з таких найбільш суттєвих зрушень, які я відчувала. Тому що так, справді, там у мене був порушений сон, у мене був порушений режим дня, і постійно я повинна була вночі чергувати. І тому тут, звичайно, що після того, як я звикла протягом тривалого часу саме до такого режиму, я не могла війти в свій звичний режим сну. Але за справами, за навчанням, потім за роботою, воно все прийшло до ладу, тому що коли людина має чим зайнятися, тоді все, і все в неї получиться.
Особистості.
А де ти зараз працюєш?
Я працюю сімейним лікарем. Маю щодня пацієнтів, які приходять. Це така спокійна робота в кабінеті, по-своєму цікава. Там також можна знайти таку частинку натхнення, тому що це також є допомога. Також у нас є хлопці, хто був в АТО, і я вже розумію, як їх можна підтримати.
А чи не виникає бажання повернутися назад на передову, коли бачиш якісь загострення, події, новини?
Звичайно, що інколи виникають такі думки, але можливості як такої я зараз не маю, тому що після того, як я вчилася на бюджеті в університеті, я мала відпрацювати все за держзамовленням і 2 роки на інтернатурі, і тепер 3 роки відпрацьовувати. Тому я не маю навіть права поїхати самостійно, я маю працювати саме на державній роботі.
Повернемося, мабуть, до однієї з найвідоміших подій в твоєму житті. Адже саме завдяки цьому багато людей знали про тебе, про твої досягнення, здобутки. Це нагородження орденом Народного Героя України. Чи ти знала, що тебе нагородять? Що для тебе означає ця відзнака?
Мені повідомили за тиждень до події, що мене висунули як кандидатуру. І я навіть не знала, хто це зробив, чи хто повідомив мої дані. І досі я не знаю, хто саме це зробив, але вже якби попередили, що швидше за все мені будуть її вручати. От, тому я якось вже морально готувалася, але до кінця я не сподівалася, що саме мені скажуть: приїжджай, тебе будуть нагороджувати. От, і я вдячна все-таки за це, тому що це є такою відзнакою, яка засвідчує те, що я своїми побратимами там робила. Тобто я не була там однією, я була однією з багатьох, хто саме там надавав допомогу. Було в мене багато помічників. І я не вважаю, що я на цю нагороду якось чимось особливо заслужила, тому що я одна з тих, я одна з багатьох, хто там був, і багато людей заслуговують на таке визнання. Хоч вона є і неофіційною, не державною нагородою, але в якійсь мірі вона є більш важливою, тому що це не є урядова, це є народна нагорода, коли тебе вибирають. І коли ти розумієш, що для когось це було важливо.
Особистості.
А зараз у нас бліц запитання. Ти маєш відповідати коротко, швидко і максимально правдиво. В якій країні ти хотіла б побувати?
Я в ній вже побувала, в Грузії.
Хто твій улюблений музичний виконавець?
На даний момент Елла Фіцджеральд.
Назви свої сильні сторони.
Спокій в будь-якій ситуації.
Продовжуй фразу «Я не можу жити без…»
Подорожей.
Обери зима, весна, осінь чи літо.
Всі пори року, але найбільше літо.
Назви три основних зміни, які відбулися в твоєму житті після АТО.
Більше друзів. Розуміння того, що я маю робити. І впевненість у цьому.
Який колір тебе дратує?
Червоний.
Ти вважаєш себе героєм?
Ні.
Хто для тебе герой?
Ну, перше, що відверто кажучи, мені спало на думку, це Яна Зінкевич.
Яким має бути українець сьогодні?
Терплячим і таким, що має робити вибір.
Особистості.
Я нагадую нашим радіослухачам, що до нас сьогодні завітала медик-волонтер Іванка Чобанюк. До зустрічі! Будьте собою, інші ролі вже зайняті.
Особистості. Про людей, що знайшли себе у житті.